Halo kawan geng beda, ketemu lagi di podcast Nggak Nyangka dan kali ini bareng aku, R. Gimana keadaan kalian sekarang? Apa yang membuat kamu resah dan cemas saat ini? Rasa cemas dan resah adalah hal yang wajar di masa pandemi sekarang karena ketakutan akan terkena virus berbaur dengan ketidakpastian yang selalu menghantui aktivitas kita sehari-hari. Semua ini tentunya akan sangat mengganggu keseharian kita loh. Maka, jangan ragu untuk nyediain waktu melakukan konseling dengan psikolog karena kesehatan mental juga mempengaruhi bagaimana fisikmu menghadapi virus. Tanpa mental yang sehat, tidak akan ada tuh fisik yang sehat pula. Jadi, selain sesegera mungkin melakukan vaksinasi, ada bagusnya juga kita menyehatkan keadaan mental. Gini nih, kalau belum siap konseling secara profesional, coba deh buka obrolan dengan orang tua kalian. Kali aja kan mereka bisa bantu kasih saran. Memang sih, kalau dipikir-pikir lagi, komunikasi dengan orang tua itu sulit, terutama bagi banyak orang. Tapi, sebenarnya nggak ada salahnya untuk dicoba. Nah, ngomong-ngomong soal ngobrol sama orang tua, hari ini bakal ada satu tema obrolan yang paling susah dibicarakan oleh orang tua ya teman-teman. Apalagi kalau bukan soal... Drumroll, please! Ya, seks. Bahkan ada studi yang dilakukan oleh Maltesers bahwa 32% dari ibu-ibu itu paling ogah ngomongin seks. Menarik bukan? Ada nggak nih di sini yang waktu kecil kalau nggak sengaja... ketonton adegan ciuman di film, matanya langsung ditutupin pakai tangan sama papa atau mamahnya. Atau gini deh, kalau nanya sama orang tua, nanyain kata-kata baru yang kalian baru dapetin dari teman-teman, malah diomelin nih sama orang tua kalian. Sebel nggak? Bukannya dijelasin, malah diomelin. Tapi emang sesulit itu teman-teman, bicara soal seks sama orang tua. Bahkan, dalam wawancara yang dilakukan oleh Tempo di tahun 2019, bersama psikolog Ines Kristanti, ia bicara seperti ini nih. Banyak orang tua menganggap seksualitas bukan sebuah edukasi yang bisa dijabarkan, tapi biarkan mengalir saja karena dengan menikah pasti mengerti. Nah, ini tidak benar. Itu kata psikolog Ines, teman-teman. Ini kayaknya memang prinsip kebanyakan orang tua deh, dengan harapan kalau anak-anak nggak tahu soal seks, maka anak-anak tersebut nggak akan melakukan hubungan seksual. Semakin tertutup informasi, semakin tertutup pula kemungkinan remaja atau orang-orang muda terlibat dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal, ini tuh salah banget. Psikolog Ines bahkan menyampaikan di wawancara yang sama bahwa pengetahuan atau informasi mengenai seks itu harusnya bisa jadi bekal dan pelajaran untuk anak-anak agar tidak terlambat dan terjerumus dengan orang lain atau dengan kehidupan seks yang tidak baik gitu. Ya kan? Makin gak paham, makin penasaran dan malah belajar dari sumber yang salah. Atau gini, apa jangan-jangan selama ini ada faktor komunikasi kita ya sama mereka alias sama orang tua kita yang buruk. Sering banget kita ngerasa lebih percaya sama teman. Iya gak? Teman itu bagi kita adalah makhluk yang paling bisa menjaga rahasia, sedangkan orang tua terlalu kolot, jadul, tempo dulu nih untuk paham masalah yang kita alami. Banyak banget anak laki-laki yang menerima mimpi basah pertamanya, tapi nggak tahu nih harus bicarain tentang mimpi basahnya ke siapa. Atau banyak juga anak laki-laki di usia remaja itu udah terpapar pornografi atau bahkan kecanduan pornografi, tapi orang tuanya nggak tahu sama sekali. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana sih seks itu seharusnya dibicarakan antara orang tua dan anak, seru gak? Gimana sih PDKT sama orang tua biar paham keadaan kita secara seksual dan sekalian cari tahu apa yang seharusnya menjadi privasi kita dan tidak perlu dibicarakan nih jika kita sebagai anak itu anggap akan membahayakan posisi kita. Nah, oleh karena itu stay tune ya. Teman-teman, bulan lalu kita udah bicara kan soal bagaimana sih sebenarnya pendidikan seks itu penting diberikan di sekolah dan masuk ke kurikulum. Aku pengen coba tes nih dari teman-teman geng beda semuanya ini, kawan geng beda, ada yang masih ingat nggak apa definisi pendidikan seks? Aku kasih waktu 5 menit nih, coba 1, 2, 3, 4, 5. lupa, gak apa-apa. Aku akan coba ya ulangin pengertian pendidikan seks menurut World Health Organization, asik, atau WHO. Menurut WHO, pendidikan seks itu adalah pendidikan untuk membangun kemampuan seorang anak dan remaja untuk membuat pilihan-pilihan yang baik menyangkut relasi, seksualitas, kesehatan emosi, dan tubuh. Ditekankan juga bahwa pendidikan seks itu tidak mencoba mengajak anak melakukan hubungan seksual. Tolong-tolong di underline, di bold, di italic kalau bisa. Nah, dari pengertiannya itu saja, kita harusnya bisa mengerti ya kegelisahan para orang-orang tua ini tentang pendidikan seks tuh sangat tidak beralasan sebenarnya. Nggak sebegitu cepatnya kali anak-anaknya itu melakukan hubungan seksual hanya karena dengar cerita dari orang tuanya terkait seksualitas atau seks gitu. Pendidikan seksual bagi remaja malah penting nih untuk membangun kita bisa menghargai tubuh dan memahami apa itu konsen atau izin, persetujuan. Nah, dan untuk belajar itu bukannya akan lebih baik dari figur yang membesarkan kita ya dan tahu perkembangan tubuh kita sejak kecil. Ada tiga hal nih sebenarnya yang penting disampaikan oleh Jessica Shitspika, yang merupakan direktur dari kampanye nasional untuk membantu remaja menghindari kehamilan yang tidak direncanakan di Amerika Serikat, menyangkut cara ngobrol-ngobrol orang tua tentang seks yang mungkin bisa kita coba. Satu, pilih tempat dan waktu yang tepat. Pemilihan waktu dan tempat ini krusial banget karena orang tua itu nggak selalu bisa diajakin ngobrol, apalagi kalau lagi banyak masalah misalnya di kantor. Coba cari tempat yang nyaman dulu nih, kayak ayo ke ruang makan misalnya, atau di ruang TV, di kamar mungkin, atau di mobil, atau dimanapun yang kalian itu bisa nyaman duduk bersebelahan. Jangan pernah nih mulai ketika kalian sebagai orang tua ataupun kalian sebagai anak ini lagi sama-sama kesel, karena bisa bahaya. Yang ada bukan pertukaran informasi, pertukaran cerita, sharing, yang ada malah berantem. Atau bisa juga saat lagi berjemur bareng di halaman sambil menikmati vitamin D, apalagi di masa-masa pandemi ini penting banget nih asupan vitamin D untuk tubuh. Atau pas lagi benerin mobil bareng, atau kegiatan yang fine lainnya lah yang akan mempengaruhi mood. Asalkan itu tadi, jangan sampai dimanapun itu lagi kesel ya perasaannya, bisa berantem. Nah, yang kedua, coba pilih pickup line yang pas. Bukan hanya mau ngerayu calon gebetan doang nih yang butuh pickup line yang asyik, tapi ngomong sama orang tua itu juga perlu pickup line yang hooking gitu. Kita bisa mulai dari adegan serial yang kita tonton atau dari pengalaman orang di sekitar kita. Tapi jangan lupa untuk menggunakan bahasa yang sopan tentunya, atau bahasa yang sopan itu dalam keluarga subjektif ya, atau menggunakan bahasa yang sudah disetujui di dalam keluarga kalian. Ingat ya, ini di Indonesia kesantunan itu penting, hormat kepada orang tua itu juga penting gitu. Yang ketiga itu bersabar, teman-teman, sabar. Terkesan klise sih, iya benar, tapi bicara dengan orang atau figur atau sosok yang datang dari generasi yang berbeda itu butuh banget kesabaran. Kita nggak perlu cepat-cepat sebenarnya dapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan. Kita bisa bersabar sedikit mungkin, karena orang tua kita juga mungkin butuh waktu atau strategi untuk menghadapi pertanyaan kita yang mungkin ngagetin nih buat mereka. Nah, selain itu banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan selain tiga hal tersebut kalau sudah bicara tentang komunikasi dengan orang tua. Tapi memang menurutku sih gini ya, nggak ada jalan selain menghancurkan semua tembok yang memisahkan antara kita dan orang tua. Jurang itu harus di jurang di apa ya, diratakan mungkin ya. Kalau tembok kan dihancurkan ya. Walau terkesan awkward dan aneh, tapi hal kayak gini tuh worth it banget buat dicoba. Terus, apa sih sebenarnya dampak baik yang mungkin kita dapatkan kalau bisa ngobrol dan diskusi santuy sama ortu soal seks? Deborah Rothman, atau kerennya Deborah Rothman, seorang pendidik isu seksualitas dan juga penulis, mengatakan seperti ini. Membesarkan anak-anak yang sehat secara seksual lebih dari sekadar memberikan informasi nih. Ini tentang membantu kaum muda mengetahui bagaimana menerapkan nilai-nilai seperti kepedulian, empati, kepercayaan, persetujuan afirmatif, dan keadilan dalam hubungan mereka. memahami bahwa keamanan jauh melampaui pengetahuan tentang kondom dan pil KB. Menghargai bahwa semua perilaku seksual itu kuat dan oleh karena itu membutuhkan pengambilan keputusan yang cermat dan penuh pertimbangan dan mengetahui bahwa apapun yang terjadi, orang tua akan selalu ada untuk mendukung mereka. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa menjalin obrolan dengan orang tua. Memahami, kuncinya tadi ada di memahami, empati, kepercayaan. Kita bisa sama-sama menghargai satu sama lain. Ini banyak banget dampak baiknya ya. Kalau mau ambil sederhananya sih, kita dapat buka komunikasi dengan orang tua soal seks itu akan membuat kita merasa aman dan nyaman di sekitar mereka. Karena apapun yang terjadi sama kita menyangkut seksualitas mereka akan menjadi pendukung utama kita gitu. Tapi betul, akan selalu ada kata tapi dalam setiap hal. Apalagi kalau udah sama orang tua. Karena seksualitas itu bersifat konsensual atau consented atau consent. Kita nggak perlu memberitahu segalanya kalau kita memang merasa nggak nyaman. Semua bisa dilakukan secara pelan-pelan, gengs. Bertahap atau ketika kita benar-benar udah siap. Bahkan ada keadaan di mana kita itu akan terancam bila kita membicarakan sesuatu yang privat. Ini khususnya banyak terjadi pada individu LGBT, individu ragam gender dan seksualitas. Orientasi seksual adalah hal yang sangat berat untuk dibicarakan. Karena kondisi masyarakat kita yang masih sangat homofobik, orientasi seksual dan identitas seksual itu adalah hak pribadi, maka dari itu nggak ada yang boleh mendahului diri kita dalam hal melela coming out misalnya. Ngomongin seksualitas saja udah berat ya sama orang tua, apalagi ngomongin orientasi seksual dan identitas seksual ke orang tua, ini mungkin membutuhkan tahapan atau journey yang berbeda gitu. Lebih lama mungkin, atau kalau orang tuanya accepting bisa lebih cepat. Banyak banget case-nya. Nah, jika kita beranggapan nih bicara orientasi seksual ke orang tua akan membahayakan diri kita, lebih baik jangan dulu kita lakukan. Biarkan itu jadi rahasia kita sampai kita benar-benar siap tempur dengan lingkungan sekitar. Apalagi kalau kita ternyata seorang misalnya transgender, karena kelompok trans adalah di Indonesia paling banyak mengalami pengusiran dari rumah hingga kemudian harus putus sekolah dan hidup di jalanan gitu. Jadi sebesar apapun pentingnya kita berbagi pada orang tua, namun masalah orientasi seksual dan identitas seksual bukanlah kewajiban ya teman-teman untuk dibagi pada siapapun. Terus bila kalian sudah menjalankan semua tips yang sebelumnya sudah aku berikan, aku kasih, namun jika kalian rasa tips-tips itu tidak berhasil, bukan berarti selamanya tidak berhasil. Segala hal yang aku tadi telah sarankan hanyalah masukan tentunya. Hanya kamu akhirnya yang punya kuasa atas pilihan-pilihan yang kamu buat gitu. Termasuk pilihan untuk berbicara mengenai seksualitas ke orang tua. Bila belum berhasil ya next time bisa coba lagi. Kali aja hubungan yang tadinya kaku kayak kanebo kering bisa lentur bagaikan balerina. Atau kalau sudah berhasil mungkin ada hal-hal yang bisa lebih ditingkatkan agar kedepannya bisa lebih nyaman ya ngomongin seksualitas dengan orang tua gitu sih kurang lebih. Nah, it's coming to an end teman-teman. Jadi bisa nggak nih? Pertanyaannya hari ini adalah bisa tidak kita ngobrolin seks sama orang tua? Kalau aku bilang sih bisa ya, tapi ya nggak bisa instan dong. Karena hanya mie goreng yang instan nih, aduh. Garing banget. Karena cuma mie goreng yang instan, maka relasi terutama dengan orang tua mungkin butuh dari sekedar langkah-langkah dasar seperti yang udah kita obrolin tadi. Dibutuhkan kesabaran dan waktu yang kadang nggak pendek juga. Jadi ya, selamat menikmati proses itu dan kalau gagal ya coba lagi teman-teman. Oke deh, kayaknya kita sudahi aja ya podcast kali ini. Nggak kerasa banget udah episode keempat. Sudah banyak banget yang kita obrolin dan semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk ikutin episode-episode berikutnya dari podcast Nggak Nyangka dengan tema-tema yang menarik lainnya. Sampai jumpa semuanya. Bye, see you next time.